Айгүл Қалтай қызының сөзіне жазылған Марита Қабиржан қызының мәді Мұқағалиға тағзым орындаған Берік Аққалиев.
Азаматы бір туары ғасырдың, қара сөздің мәртебесін асырдың. Өлең сенің сүрмей кеткен ғұмырың, сыр мен мұңа сенің ғазиз басын. Тағзым еттім бір рухыңа нар тұлға, қар өлеңді тарту еттім халқыңа. Поэзия емі болып дертің, өлең өмір қалдырыпсың артыңа. Поэзия емі болып дертіңнің, өлең өмір қалдырыпсың артыңда. Ұрпақ саған айталады сын қандай, құран қалды кәусар бола қынғандай. Ерте сөнді мұз балағым деймекен, қан тәңірі сені жоқтап тұрғандай. Тағзым еттім рухыңа нар тұлға, қар өлеңді тарту еттім халқыңа. Поэзия емі болып дертіңнің, өлең өмір қалдырыпсың артыңа. Поэзия емі болып дертіңнің, өлең өмір қалдырыпсың артыңа.
Өлең өмір қалдырыпсың артыңа.